Lad os forene os i bøn. Herre, vi vil takke dig for, at du har rakt os nådens ord, og det har ført os ind i dit vidunderlige rige, hvor vi dagligt får lov at modtage af din kærligheds rigdom og fylde. Tak, Herre, for at det er velsignet godt at høre dig til. Og vi beder om, Herre, at din nåde må følge os i hele vort kristenliv og gøre sin gode gerning i vort hjerte. Og nu beder vi om, Herre, at du vil sænke åndens stilhed ind over hvert enkelt hjerte, så vi må kunne lytte og modtage det, som du har til os nu. Amen. Vi skal høre Guds ord i aften, men først om et lille øjeblik. Først skal I nemlig have en lille historie. Det er jo så godt. Det er ikke en godnathistorie, så I bagefter skal falde i søvn. Og det er heller ikke bare sådan en opdigtet historie. Det er faktisk en historie fra det helt virkelige liv. Vi skal lige først høre lidt om en dreng, der hed Billy. Han var på sommerlejr, og det var sådan en af de lidt længere varende. Den var nemlig på 2 uger. Og ret hurtigt efter, at han var kommet på lejren, så sendte mor en pakke. Ikke fordi det, der var i pakken, ikke var noget, han kunne have fået med fra starten, men det er jo så hyggeligt, når man er på lejr og får en pakke. Og i denne pakke var der blandt andet en kagedåse. Og i kagedåsen lå hans yndlingssmåkager, som mor havde bagt. Og dem skulle han rigtig nyde her på lejren, når han sådan blev lidt lækkersulten. Og da han havde fået pakken og åbnet dåsen, så tog han lidt af småkagerne, og så lukkede han til igen, for dåsens indhold skulle jo vare hele lejren ud, så det galt om at økonomisere lidt med de søde sager. Så da han havde fået lidt af småkagerne, så lagde han dåsen under sengen i sovesalen, hvor han lå. Da han så senere på dagen oplevede noget mærkeligt i munden, den trængte i den grad til småkager, så måtte han ind i sovesalen og have fat i dåsen under sengen. Men til sin store forbløffelse, så var der ingen dåse. Nå, er der nogen, der har været ind og feje med en kost, så den er blevet skubbet lidt, så han kiggede rundt sådan ved de nærmeste senge, men dåsen var væk, og med et gik det op til hans store græmmelse, at der var en, der havde snuppet ikke bare dåsen, men også dens herlige indhold. Nu var gode råd dyre. Han gik til lejrlederen og fortalte om tyveriet. Og ikke ret meget senere, så ser lejrlederen en af drengene, der sidder nede ved den sø, der lå op til lejren. Og han ser, hvordan tyven sidder med en småkagedåse og spiser lystigt og fornøjet af indholdet. Og så kunne man jo tro, at lejrlederen gik ned og hævde fat i kravetøjet på tyveknægten. Men det gjorde han ikke. Han gik ubemærket tilbage til Billy, og så fortalte han om, hvad han netop havde set. Og så sagde han derefter til Billy: Billy, vil du hjælpe mig til at lære en tyv ikke at stjæle? Jo, det ville Billy da nok. så vil jeg bede dig om at gå ind og ringe til din mor og spørge, om hun ikke nok vil bage et nyt hold småkager og hurtigst muligt sende den her til lejren igen. Og det skete også. Kort efter kom der en ny pakke. Og det var meningen, at når pakken kom, skulle Billy snakke med lejrlederen. Og det gjorde han så. Og på det tidspunkt sad ham, 20-knægten, igen nede ved søen. Han synes det var så dejligt at kigge ud over søen. Og så siger lejrlederen til Billy, Billy, gå ned med din småkagedåse til tyven. Han sidder nede ved søen nu. Og når du så kommer der ned, så skal du dele dåsens indhold med ham. Og Billy var ved at tabe, mund og mæle. For hvad var dog det for noget? Ikke nok havde han snuppet de fleste af den første dåses indhold. Nu skulle han også dele den næste med ham. Ej, der måtte nu alligevel være en grænse, og der var vild protest i Billys øjne, og han gav også udtryk for det med sin mund. Men lejrlederen siger til ham, prøv alligevel at gøre det, og se så, hvad der sker. Og med slæbende skridt gik Billy med dåse og indhold ned til søen. Og lejrlederen holdt sig i behørig afstand, men holdt øje med, hvordan det nu kom til at forløbe nede ved søen. Da der var gået sådan en lille halv times tid, kommer der to drenge gående. En tyv og en dreng ved navn Billy. Og da lejrlederen ser dem komme op mod lejrbygningen, kan han se, at de to drenge går arm i arm. Og drengen, der havde stjålet, prøvede ihærdigt at give sin store lommekniv til Billy som betaling for tyveriet, hvilket Billy nægtede meget hårdnakket. Han ville hellere have en ven. Tyven havde oplevet nåde og tilgivelse, og det ændrede hele hans adfærd. Det, som straf og formaning ikke kunne have gjort, det gjorde tilgivelsen og nåden. Og det er aftenens tema. I Bibelen bruger vi et fint ord for det. Her hedder det helliggørelse. Og nu skal vi høre Guds ord, og vi vil rejse os og høre fra Titus brev. Titus brev på side 1096, og det er fra det andet kapitel hos Titus. Og i det andet kapitel skal vi læse sammen vers 11-15. Titus 2, vers 11-15, og der står sådan. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal sådan og forman og tilrettevis og gør det med eftertryk. Lad ingen ringeagte dig. Amen. I samme øjeblik, et menneske kommer til tro på Jesus, så opstår der en dyb længsel i det indre menneske efter at ligne Gud og være ham til behag i hele sit liv og i al sin færden, og være det i stadig højere og højere grad. Et sådant liv kalder Bibelen for et liv i helliggørelse. Og i en kristens indre lyder der et fuldt ja til den formaning, Paulus bringer os i Efeserbrevet kapitel 5, vers 1 og vers 2, hvor der står, I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, lige som Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Der findes to slags mennesker i denne verden. Der findes de ugudelige, dem der ikke vil have med Gud at gøre, og derfor lever livet borte fra ham. Så findes der en anden gruppe mennesker. Det er dem, der er kommet til tro på Jesus, og dem kan vi kalde for de gudelige. For det er dem, som har et brændende ønske i deres hjerte om at være gudlig, være lige så hellig og ren, som han er. De ønsker gudlighed i deres liv. Det er deres brændende og inderligste ønske. Og derfor er de så forskellige fra de ugudelige. De er nemlig blevet gudlige, fordi de vil være gudlig. Og vi ved godt, at vi aldrig når at ligne Gud her på jorden. Men den Jesusglæde, som en kristen er fyldt af, får ham til livet igennem at stræbe efter denne lighed. Det er blevet hans livsmål, om end det er et uopnåeligt livsmål. Spørgsmålet er så, hvordan realiseres dette livsmål konkret ind over dit og mit liv? Hvor går vejen til at vokse i det, der i Guds øjne er godt og velbehageligt? Det vil vi først og fremmest lad Titus-teksten give os svar på. Men inden da en lille oversigt over tekstafsnittet. Vers 11 og vers 12 gentages med lidt andre ord i vers 14. I vers 11 hører vi talen om Guds nåde til frelse. Den nåde, der fører os ind i frelsens liv. Og i vers 14 bliver det bredt lidt mere ud, hvad det er for en nåde. Den taler om Kristus, om at han gav sig selv hen for at løskøbe og for at skaffe sig et rent folk. Og det vil sige, at i denne tekst understreger Paulus altså først nådens retfærdiggørende virkning. Den frelser, gør fri og gør et menneske rent. Jeg er frelst. Jeg er ren. Fantastiske ord at tage i sin mund. Og det kan et hvert Guds barn i kraft af nåden. Og dernæst fremholder Paulus så nådens helliggørende virkning. Der står i vers 12 om nåden, at den opdrager, og i vers 15, at den gør den retfærdige ivrig efter at gøre gode gerninger. I den måde, Paulus formulerer sig på, ser vi tydeligt, at mens retfærdiggørelsen er et fuldbyrdet faktum for den troende, så er helliggørelsen modsat en proces, der stadig skal udfolde sig i os. Jeg er frelst. Jeg er løskøbt. Jeg er ren. Sådan er mit forhold til Gud i Kristus. Det står fast. Det er et fuldbyrdet faktum i Kristus. Det er en uforanderlig virkelighed, så længe jeg holder mig til ham. Det er det, vi kan kalde for retfærdiggørelsens herlige virkelighed. Men når det drejer sig om helliggørelsen, anvender Paulus sætningen, at Guds nåde opdrager. Og der bruges ikke en før-nutidsform som i frelsen, men der bruges en nutidsform, nåden opdrager. Og i vers 14 tales der om at være ivrig efter at gøre gode gerninger. Og vi ser tydeligt i Paulus' formuleringer her, at der er tale om noget, der fortløbende skal udvikle sig i et troende menneskes liv. Tal sådan, siger Paulus i vers 15, om Guds retfærdiggørende nåde og om hans helliggørende nåde. Og han føjer til, forman og tilrettevis og gør det med eftertryk. Midt i afsnittet, vers 13, står ordene om vort salige håb, om de troendes forventning om Jesu genkomst. Og vi må rigtig nok stille spørgsmålet, hvorfor er Jesu genkomst pointeret lige netop på dette sted, mellem retfærdiggørelse og helliggørelse? Hvordan kommer dette med genkomsten ind i billedet her? Et svar på det spørgsmål vil jeg vende tilbage til sidst i prædikenen. Vi har nu allerede set ud fra dette bibelafsnit, at nåden ikke kun hører med til frelsen. Nåden skal være den røde tråd gennem hele kristenlivet og udvikle det i den rigtige retning, det som altså i Bibelen kaldes for helliggørelsen. Her er det også nåden, der er det helt, helt afgørende. Hvad gør nåden med dig og mig, der tror på Jesus? Der står, at den opdrager. Og hvad den opdrager til, udtrykkes i fem udsagn. De første to udsagn, det er to nej-udsagn. Og de tre næste er tre ja-udsagn. Nåden fører et dobbelt nej med sig. For dig, der er blevet frelst ved Jesu gerning. der lyder et nej i dig på dobbelt vis. Hver eneste dag, så sandt du hører Jesus til. Et nej til ugudelighed. Og et nej til verdslige lyster. Og det tredobbelte ja indeholder for det første, at du siger ja til at leve besindigt. At du for det andet siger ja til at leve retskaffent. Og for det tredje også siger ja til at leve gudfrygtigt. Helliggørelse handler om Guds opdragende nåde. Og vi skal først danse et øjeblik ved ordet opdrager. Ved lidt nærmere eftertanke rummer ordet faktisk en stor trøst i sig. Et troende menneske vil gerne være fuldkomment. Det er det, du vil. Du vil være fri af alt, hvad der har med synd at gøre. Du vil være intet mindre end fuldkommen. Og du sukker over dine egne fejl, dine mangler og dine forsømmelser. Og du anfægtes under tiden dybt af dem. Ofte fordi du synes, at så længe som du har været en kristen frem til i dag, så burde du være langt nærmere målet. Men det synes du på ingen måde, at du er. Men ordet opdrager udtrykker netop, at det er vi ikke. Men en meget vigtig ting mere. Gud forventer heller ikke, at du er det. Og det er meget afgørende at få det aspekt med. Ordet opdrager, det siger jo, at vi er under en stadig dannelse, og Gud ikke regner med, at du er nået til målet endnu. Han ved, at du er undervejs. Han ved, at du snubler. Han ved, at du synder. Og al denne viden er med i hans kalkulering med dit liv. Det er ikke en viden, der gør, at han skubber dig fra dig. Skubber dig fra sig. Slet ikke. Han opdrager dig. Og der er et andet ord i denne sammenhæng. Det er et ord også af Paulus, når han siger i 1. Timotheus brev, kapitel 4, vers 8. Øv dig i Guds frygt. Gud forventer ikke, at du er fremme ved Guds frygtens mål, hvor alt fungerer perfekt i dit liv. Men han indbyder dig til at øve dig. Fordi han ved, der stadig er noget, der skal gøres i dit liv. Og han støder dig ikke fra sig, fordi han ved, du ikke er færdig med alle dine øvelser. Og det er godt at vide for et Guds barn. Og når jeg hører dette ord, øv dig i Guds frygt, og hver gang jeg læser det, så kommer jeg til at tænke tilbage på min barndoms gymnastiksal. Og i vores gymnastiksal, der havde vi forskellige redskaber. Vi havde blandt andet noget, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der kender det. Vi havde sådan en stor hest. Ved I, hvad sådan en er for en? Ja, der er nok nogen af jer, der har prøvet det. Og da jeg var en purk der, sagde jeg, den hest, den lignede for mig en kæmpestor elefant, da jeg var lille. Og jeg kunne se, at nogle af de store drenge, de kunne jo, der var sådan en lille springbræt, det var nådens springbræt, ikke, så man fik lidt hjælp. Men jeg kunne se, at når de sprang op der, så var de over. Og jeg tænkte, det er umuligt. Og første gang, eller de første gange, hvor jeg skulle over, ikke, jeg var jo så bange, da jeg kom op på det springbræt, at alle bremseklodserne slog i hos mig, så jeg kom aldrig længere end til lige før hesten. Og så efterhånden, så begynder man jo at øve sig lidt mere. Og hold da op. Lige pludselig en dag, så kom jeg op på den allerførste del af hesten. Og man var stormende lykkelig. Og stolt. Som en pave. Hold da op. Og så efterhånden, så kom man op mod midten. Og lige pludselig en dag, så oplever man til sin store forbløffelse, hesten er bag mig. Jeg kom helt over. Hvordan kunne det lade sig gøre? Jeg havde øvet mig. Og gymnastiklæreren havde opdraget mig. Så jeg nåede nogle delmål. Jeg var ikke den perfekte gymnast, fordi jeg var kommet over et enkelt delmål, der hed hesten. Der var meget at gøre endnu. Men jeg var gået fremad. Jeg havde gjort fremskridt. Og det var en glæde, stor og herlig. Vi forlanger under tiden af os selv, at vi er fuldkomne. Og når vi så ser på vores egen ufuldkommenhed, så sker der faktisk ikke så sjældent det, at vi fradømmer os selv retten til at bære kristennavnet. Men det er vort loviske sind, der vil fælde en falsk dom. Ingen af os kommer ud over den virkelighed, hvad enten vi er ung eller gammel, ny i troen eller har levet med Jesus i mange år. Ingen af os kommer ud over den virkelighed, at vi skal opdrages. Det må vi aldrig glemme. Vi er aldrig blevet opfordret til at tage det let med vores skrøbelighed. Det skal også siges. Det udsagn, som man under tiden kan høre, jeg er som jeg er, og det kan der ikke laves om på. Den sætning er bandlyst i Guds riges sammenhæng. Den hører ikke hjemme der. Paulus siger meget rammende om sit helliggørelsesliv i Filipperbrevet kapitel 3, vers 12. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Hvad er det, Paulus egentlig siger her? Han siger, jeg ønsker at gøre fremskridt i mit helliggørelsesliv. Men Paulus blander ikke sin retfærdiggørelse i Kristus ind her. For han fortsætter lidt længere henne i Filipperbrevet kapitel 3. Og man skulle næsten tro, at når han i selv samme kapitel kan sige det, han siger, som jeg citerer om lidt, at manden er skizofren. Men det er han slet ikke. Han ved præcis, hvad han taler om. Men i vers 15 siger han i kapitel 3 i Filipperbrevet, således skal vi tænke, vi der er fuldkommen. Hvis nu en af jer her ved starten af mødet, eller lige inden vi skulle have et møde, så lige siger, må jeg lige påkalde alles opmærksomhed et øjeblik. Jeg vil bare lige gerne fortælle jer, at jeg er fuldkommen. så tror jeg, mange ville tænke i deres indre og falde nu lige lidt ned igen. Men det kunne vi alle sammen, så sandt vi tror på Jesus, sige og vidne om. Og den, der står på prædikestolen, han er et fuldkomment menneske. Ja, det havde I nok ikke regnet med. Og sådan noget siger man jo normalt kun, når man ikke har sin ægtefælle med. Ikke sandt? Men i Kristus er det sandheden om dig og mig, at vi er fuldkomne. For Jesu blod dækker for alt i vort liv. Og det Jesus er, det er vi i ham. Og derfor er vi, set ud fra retfærdiggørelsens synsvinkel, fuldkomne. Og det må vi gerne dagligt glædes og fryde os over. Paulus siger så i det foregående vers der i Filipperbrevet, at når det drejer sig om helliggørelseslivet, så vil han også gerne have ordet fuldkommen ind i billedet. Men her taler han ikke om, at det er noget, han er, men han siger dette: jeg jager efter det. For set ud fra helliggørelsens synsvinkel, der er vi langt fra fuldkomne. Men det betyder ikke, at så tager vi bare hænderne om på ryggen. Nej, det gør en kristen ikke. Han gør noget andet. Han gør som Paulus: jeg jager efter fuldkommenheden. Til Timotheus, sin unge ven, siger Paulus i 1. Timotheus 4:15: tag dig af alt dette, lev i det. Og så står der: så alle kan se, at du gør fremskridt. Det er egentlig ejendommeligt, som Paulus udtrykker sig her i 1. Timotheus 4:15. For det er nemlig sådan, at alle de andre i forsamlingen skal kunne se, at du gør fremskridt. At du ikke er den samme i 2012, åndeligt talt, som du var for eksempel i 2010. Og det skal de andre kunne se. Hvis dit helliggørelsesliv udvikler sig sundt og sandt og godt hos Jesus, så kan andre se, at du gør fremskridt. Når vi skal opdrages til at leve sundt og godt i troen, har Paulus altså meget stærkt understreget, at det er noget, som nåden tager sig af. Men når det er nåden, der opdrager, jamen skal vi så i forkyndelsen ikke høre andet end det, der har med Guds nåde at gøre? Er det sådan, Paulus skal forstås? Det vender jeg tilbage til om et kort øjeblik. Det er i hvert fald helt fantastisk her at læse om nådens enestående resultater i de troendes liv. For der er virkelig resultater. Og nu skal vi høre om nådens 5 opdragelsesmål. Og det kunne jeg sige meget om, men jeg vælger at sige noget meget kort om det. Men nu skal vi høre om nådens 5 opdragelsesmål. For det første fortæller Titus-teksten os, at Guds nåde opdrager et Guds barn til at sige nej til ugudelighed. Hvad er ugudelighed? Det er alt, hvad der er Guds væsen og vilje imod. Sådan er det med Guds nåde. Den får et troende menneske til at hade og forsage alt det, der er i et modsætningsforhold til Gud. Prøv at tænke på Davids ord i salme 26. Der siger han i vers 3 sådan: Jeg har din godhed for øje, jeg vandrer i din trofasthed. Et stærkt udsagn for et liv, der bæres af Guds nåde. Og ikke mærkeligt kan han så fortsætte i denne salme 26 i det femte vers, når han siger: Jeg hader de ondes forsamling. Blandt ugudelige sidder jeg ikke. Det andet Guds nåde opdrager til at sige nej til, er verslige lyster. Hvad er verslige lyster for noget? Kort sagt er verslige lyster alt det, der binder mig til det jordiske og får det himmelske til at stå som noget uvæsentligt eller direkte livsforrådende. Tænk på Asafs ord i salme 73. Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Her er tingene blevet sat ind i en ret prioritering. Og det er netop det, der kendetegner det troende menneske, at han prioriterer. Og derfor siger han nej til alt det, der er med til at gøre Gud til en side niche i hans liv. Gud skal ind som centrum i mit liv. Og først, når det er sket, så er en troende glad. Det var de to nej-ord, som nåden opdrager os til at sige. Og nu kommer så de tre ja-ord, som nåden også opdrager os til. Og det første ja-ord, det er dette: at leve besindigt. Hvad er det at leve besindigt for dig? Hvad betyder det? Ja, besindighed har med den sagtmodige ånd at gøre. Besindighed er det modsatte af opfarenhed, af hissighed og af ukontrollabel adfærd. Paulus siger i Filipperbrevet kapitel 4, vers 5: Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Og disse ord er sagt efter ordene: glæd jer altid i Herren. Nåden skaber mildheden. Og dette med at leve besindigt, det peger på vort indre liv. På det liv, hvor du er dig selv med Gud først og fremmest. At leve besindigt, som nåden vil opdrage dig til, det er det indadrettede. Hvad så med det andet nej, der hvor nåden opdrager os til at leve retskaffent? Hvad menes med det? Og hvordan lever du som et Guds barn retskaffent i denne verden? Det betyder, at du lever og har en færden, der er præget og gennemsyret af pålidelighed og ærlighed. Du er et menneske, man kan stole på. Du er ikke partisk og smeder ikke ranker. Du skaber ikke splid, for eksempel ved at bagtale eller fordreje virkeligheden til din egen fordel. Sådan er det at leve retskaffent. Og retskaffenheden, den peger ud af i vort liv. Ud mod vor næste. Og mens det at leve besindigt har en indadrettet retning, så er det at leve retskaffent modsat noget, der har med det udadrettede at gøre. Og så det tredje ja, hvor Paulus siger, at nåden opdrager os til at leve gudfrygtigt. Det kunne der siges rigtig meget om, for det gør skriften nemlig. Men jeg vil forkorte det til disse få ord. At leve gudfrygtigt, det betyder, at du er dybt optaget af Gud. Og du er meget, meget optaget af at ville behage ham. Gudfrygtigheden, den peger ikke som det at leve besindigt indad, eller det at leve retskaffent udad. Gudfrygtigheden har retningen opad. Det er det opadrettede. De tre ja-ord har altså tre retninger. Indad, udad og opad. Og så kunne vi faktisk fra teksten tage et sjette forhold med. Det, som Paulus understreger i vers 14, om at være ivrig efter at gøre gode gerninger. Også dette opdrager Guds nåde os til. Ja, vi kan sige, nåden fremelsker alt dette. Når nåden har så mægtige, helliggørende kræfter ind over et troendes liv, siger det sig selv, at du hver eneste dag skal være ekstremt optaget af nåden. Det understreger Peters også meget godt i sit andet brev, kapitel 3, vers 18. Der siger han til de troende, voks. Og vi hører et helliggørelsesord her. Voks. For helliggørelse er jo noget med at vokse. Men hvad er det, vi skal vokse i? Det er meget tankevækkende. For Peter siger her i kapitel 3, vers 18, voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser Jesus Kristus. Vi skal vokse i nåden. Den skal blive stadig mere og mere dyrebar for os. Den forkyndelse, der gør Kristi nåde rig og umistelig for os, den slipper de mest helliggørelsesvirkende kræfter løs på os. Det er ham, der gør værket i os. Hebræerbrevet har et meget fornemt ord i denne sammenhæng. Det står i kapitel 13, vers 20 og 21, hvor forfatteren siger, måtte fredens Gud sætte jer i stand til alt godt. Læg mærke til, hvem der er grundledet for at du kan blive i stand til alt godt, der står. Måtte fredens Gud sætte jer i stand til alt godt. Og så fortsætter forfatteren, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Vi kan ikke appellere det hellige liv frem hos os selv. Det må nådens kræfter fremelske. Jeg stillede tidligere det spørgsmål. Når det er nåden, der opdrager, så har vi vel egentlig ikke brug for at høre andre budskaber end det, der har med Guds nåde at gøre. Men sådan forholder det sig ikke. Vi skal fastholde med stor kraft, at det er Jesus, der er helliggørelsens kilde, og at der uden ham ikke kan blive tale om nogen som helst form for helliggørelse af noget som helst menneske. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Hvis du gik ind på torvet i Ølgod og sagde til folk, jeg lever ikke mere selv, så ville de kigge hovedrysten på dig. Sige, stakkels menneske, jeg lever ikke mere selv. Men det kunne du godt vidne om, for det er jo sandt. Når du er blevet en kristen, så lever du ikke mere selv. Det er nemlig Kristus, der lever i dig, siger Paulus i Galaterbrevet. Men han skal have plads til at leve i dig. Han er stadig optaget af at udvide sit territorium i dig. Eller sagt med et ord af Paulus, han vil vinde stadig mere og mere skikkelse i dig. Han vil overtage dig mere og mere. Og jo mere han får lov til det, jo mere går du frem i helliggørelse. Paulus har et andet ord om dette i 2. Korinterbrev, kapitel 3, vers 18, hvor han siger, og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. I dit kristenliv skal du stille nådens spejl op foran dig, så du ser Herrens herlighed. Og du skal have dette spejl fremme i udstrækning, i tid, ikke bare som en høne, der lige dukker hovedet ned og finder et korn, og så går den ellers videre. Nej, han nåede en spejl fremme længe. Så forvandles du. Ikke ved, at du tager dig sammen, men ved at se på ham, som er herligheden selv. Vi forvandles fra herlighed til herlighed. Og så må vi stille det spørgsmål. Jamen, sætter nåden alle formaningerne ud af kraft, så de er ganske overflødige? Ingen kan jo formane det hellige liv frem i os. Er der så nogen mening i at beskæftige sig med formaningerne? Ja, hvis vi ikke gør det, kommer vi i et modsætningsforhold til Guds ord. Paulus siger jo i vers 15, forman og tilrettevis, og gør det med eftertryk. Hvilken betydning har der formaningerne for os, når de ikke er i stand til at fremelske det hellige liv i os? Ja, det bedste svar på det spørgsmål, jeg har fundet i skriften, det står i salme 119, vers 24. Og der siger salmisten, dine formaninger er min opmundring, de er mine rådgivere. De mange formaninger rundt omkring i skriften er at forstå som rådgivere. Hvad betyder det? Der er ingen af os, der ved af os selv, hvad der er Guds vej og vilje. Det må han selv fortælle os. Formaningerne er ikke kraften til et helligt liv, men netop rådgivere om, hvordan et helligt liv efter Guds vilje skal udfolde sig ved nådens gerning i os. For et troende menneske er formaningerne, som salmisten siger det, opmundringer. Evangeliet har fyldt mig med en lyst til at vandre sammen med Gud, og jeg hungrer og tørster efter at få at vide, hvordan en sand vandring med ham skal være. Og det fortæller formaningerne mig. Og så giver nåden kræfterne til, at indholdet i formaningerne bringes til udfoldelse i mig. Vi skal tænke meget positivt, når vi hører Guds formaninger til os. Vi skal høre dem som opmundringer, fordi vi så forfærdeligt gerne vil vide, hvordan vort liv skal forme sig helt konkret efter Guds bestemmelse. I salme 119, vers 47 står der, jeg opmuntres ved dine befalinger, som jeg elsker. Og i vers 97, hvor jeg elsker din lov. Hele dagen er den i mine tanker. Med disse ord har vi naturligvis ikke sagt alt om formaningernes virkning på os. Og det er det sidste, inden vi slutter, vi skal have med. Det er jo det nye menneske, der vidner i salme 119 om Guds lov, hans befalinger og formaninger. Og vor nye natur elsker alt det, der kommer fra Gud. Men vi har også en gammel, syndig natur. Og den elsker intet som helst af det, der kommer fra Gud. Vort kød protesterer mod Guds formaninger, er i opposition til dem. Formaningerne, de vil jo stække vort selvliv, så vi ikke kan gøre, hvad vi selv har lyst til. Og det rejser vort kød sig i oprør imod. Derfor har helliggørelseslivet altid to sider. Vor gamle natur skal hæmmes og hindres udfoldelsesmuligheder. Den nye natur skal stimuleres og nå stadig nye udfoldelseshøjder. Når det gælder den gamle natur, så holdes den ikke i ave ved at blive bestormet med den ene formaning efter den anden. Tværtimod, så provokerer formaningerne den gamle natur til at udfolde sig i synden. Vi må aldrig forledes til at tro, at formaningerne kan virke syndshæmmende over for vort gamle kød. Vejen er en anden. Paulus siger i Romerbrevet 8:13, at legemets gerninger, vores syndige natur, skal dræbes. Det er klart nok. Men hvordan kommer alt det, der har med synden at gøre i mit liv, til at ligge under for døden? Den sker det. Han siger, hvis I ved ånden dræber legemets gerninger. Hvilke våben bruger ånden da i sit dræbende arbejde af vort legemes gerninger? Han bruger nådens ord. Vort kød er som en syndig ild, der flammer og virker ødelæggelse både i os selv og i vores omgivelser. Brandmænd bruger ofte skum, når de skal slukke en stor ild. Tænk på nåden som den synds hæmmende skum, der skal bremse al ugudelighed i at komme til udfoldelse i dig. Det er nåden alene, der kan opdrage os i helliggørelseslivets positive udfoldelser. Det er også nåden alene, der kan hæmme og stække helliggørelseslivets fjende, nemlig vort syndige kød. Og det er jo netop derfor, at nådes forkyndelsen er så altafgørende. Og jeg vil slutte med at inddrage vers 13, hvor Paulus siger her i teksten, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Og det er så her, at Paulus tager det med Jesu genkomst og det med himlen ind i billedet og lægger det midt imellem talen om retfærdiggørelsen og helliggørelsen. Hvorfor gør han det? Det er der dyb, dyb mening med. Vort himmelske håb og forventningen om Jesu genkomst skal fylde meget i din bevidsthed. Ordene håb og forventning er kraftfyldte ord, fordi de bærer bud om en herlig virkelighed. Og hvad giver lyst til den kristne strid som dette, at jeg ved, at jeg er på vej mod himlen, mod en evig herlighed, hvor mit fornedrede legeme skal forvandles og få skikkelse af Jesu herliggjorte legeme, hvor jeg skal blive ligesom han og se ham, som han er. Alt det med himlen og Jesu genkomst, det hører hjemme inden for nådens budskab, og det skal med, når nådes forkyndelsen lyder. Håbet giver kristenlivet det rette perspektiv. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig, at hele vort liv afhænger af dig og din nåde, både i frelsessagen og også når det drejer sig om vor helliggørelse. Og vi beder om, Herre, at vort hjerte må være der, hvor nåden er, så den kan få lov at udfolde sig rigt og virksomt i vort liv. Amen. Og så skal vi synge nummer 374. Nummer 374.